Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi hikoya xazina ovchilari haqidadir. Ushbu rivoyat qadim zamonlarda bir bosqinchi barcha boyliklarni qishloqning tashqarisidagi dalaga xazina qilib ko'mib qo'ygani bilan boshlanadi. Xazinani qazib olish uchun u hech qachon qaytib kelmadi. Ko'plarning gapiga qaraganda, xazinani ko'mib qo'ygan bosqinchi uzoq yurtlarda xaloq bo'lgan emish. Vaqtlar o'tib ketdi. Hech kim ushbu xazinani topishga harakat qilmas edi. Ular faqat doim choy ichib xazina haqida gapirar edi. O'sha qishloqda doim savollar berib yuradigan kichik bolakay ham ulg'aygan edi. Bolakay xazina haqida eshitib, nahotki xazinani haligacha hech kim topa olmadi deb so'radi. Bolakay juda qiyin. U xazina allaqachon yo'qolgan degan javobni doim kattalardan eshitar edi. Katta yoshga kirgan haligi bolakay yoshlik davrini barchasini o'sha daladagi xazinani topishga ketkazdi. Har bir bo'sh vaqtini haligi bolakay o'sha dalada o'tkazar edi. Ba'zan uning qishloqdoshlari dalaga kelib, u ko'layotgan joyga o'tirib olib, u bilan suhbat qilishar edi. Qolganlari esa uzoqda ushbu bolakayning harakatlarini kuzatar edi. Bundan buyon qishloqda u haqida ham gapirishar edi. Uning ahmoqona harakati va cheksiz savollar berishi uni qishloqdagilar orasida gap-so'z bo'lib ketgan edi. Bir kuni bolakay birdaniga qishloqdan g'oyib bo'ladi. Hech kim u haqda hech narsa bilmaydi. Qishloqdagilar u haqda u jinni bo'lib qolgandir yoki bo'lmasa u yo'qolib qolgan yo o'lgan deb aytishar edi. O'sha vaqtning o'zida yo'q. Bizning bolakay shaharga keladi. Unda haligacha ko'pgina savollar bor edi va eng muhimi, u juda badavlat inson edi. Axiri xazinani topgan bolakay badavlat bo'lib qishlog'iga qaytib kelgan edi. Bizcha izlar. Biz ham doim muammolarimiz haqida gapiramiz-ku, lekin ularga javob izlashni aslo istamaymizmi? Yoki biz doim muammoga ahamiyat bermay, uning yechimini izlaymizmi? Hazrat Iso Masih o'z shogirdlariga Xudodan so'rashlarni o'rgatgan. Bugungi saboq bizga nafaqat muammo haqida gapirish, balki uni yechimini, ya'ni Xudodan yordam so'rashga ruhlantiradi. Hazrat Iso Masih bizga Xudo bilan ibodat orqali gaplashishga va doim so'rab turishga chaqirmoqda. Shunda biz ham xazina ovchilarga aylanamiz. Keling, muqaddas kalomdagi Matto xushxabarning 7-bobiga nazar tashlaymiz. So'rab turing, sizga beriladi. Izlab turing, topasizlar. Taqillatib turing, sizga ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar. Taqillatganga eshik ochilar. Orangizda bir kimsa bormi? O'g'li undan non so'raganda unga tosh bersa, yoki baliq so'raganda unga ilon bersa, sizlar yovuz bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar berishni bilsangiz, boz ustiga osmondagi otangiz undan so'raganlarga mo'l-ko'l ne'matni beradi. Odamlar sizga qanday muomala qilishlarini istasangiz, siz ham ularga shunday muomalada bo'ling. Tavrot va payg'ambarlar ta'limotining mag'zi shundadir. Azizlarim, keling, biz har doim Xudodan so'rab turaylik. Va so'raganlarimizni olishga bor kuchimiz bilan ishonaylik. Azizlar, dastur haqidagi barcha fikr-mulohazalaringizni dilkash@najot.com elektron manziliga yo'llang. Bizning 3w.najot.com saytimiz doim sizning xizmatingizdadir. Xayr azizlar, Xudoim sizni o'z panohida asrasin.